Як вольна хвалюецца мора ўрачыстых сцягоў, як шчыра сваю перамогу святкуюць героі. Вось гімну іх рэха далёка разносіцца зноў, і пырскае ў неба салют, нібы свежая кроў, і палкія мужныя клятвы мужчынаў гучаць, і вострая вільгаць пасуе жаночым вачам. І дзіўна мне разам з усімі кудысьці ісці, па бруку гарачым, па мёртвым каляным лісці, шукаць і не верыць, што сябра пагляд мільгане, і ведаць напэўна, што ён не пазнаў бы мяне.